tak jsem pro jako náš text pro přemýšlení vybral také text téměř velikonoční. Je zapsán v Evangeliu Janově ve 20. kapitole verše 19 až 23. Jan 20, 19 až 23. Tam je napsáno, téhož dne večer, první den po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou. Tak, tolik je dnešního textu. Takže ocitáme se na úplném konci velikonoční neděle. Učedníci jsou zavřeni v jedné místnosti, kde si v Jeruzalémě, jsou za zavřenými, možná zamčenými dveřmi a mají strach. Události Velikonoc jsou pro ně stále ještě velmi živé. Můžeme přemýšlet, co jim asi táhne hlavou. Nejspíš si připomínají poslední chvíle s Ježíšem, jeho zápas v Getsemane, zajetí, odsouzení a ukřižování. Petrovi se možná honí hlavou i máchnutí mečem, uříznuté ucho a určitě kohoutí kokrhání. Myslím si, že jsou ze všeho zmatení. A ani nejsou pohromadě všichni. Sice už někteří, nebo alespoň někteří, viděli prázdný hrob, určitě už mluvili s Marií o tom, že potkala živého Ježíše, kterého si ale spletla se zahradníkem. A tak kdo ví, jak to vlastně bylo? Dá se té Marii vůbec věřit? A co myslíte, byl tenhle večer pro učedníky časem jubiláte, časem radostného veselí, plésání? Troufám si tvrdit, že ne, a asi si to myslíte také. A do této situace přichází Ježíš. Zavřené a možná zamčené dveře mu nejsou vůbec překážkou a stojí uprostřed nich a říká pokoj vám. Pokoj hebrejsky šalom. A ten pokoj znamená víc než jenom klid nebo mír a už vůbec ne takový ten náš český klídek. Slovník mě poučil o tom, že ten slovní základ toho slova šalom, ten kořen, znamená plnost, celistvost, úplnost. A pokud je něco úplné, celistvé, tak toho ani kousek nechybí. Ani malinký kousek ne. Vzpomeňte si na Ježíšova slova na kříži, když řekl, dokonáno jest. Kolik musíte dodat k celistvému, aby to bylo kompletní? Já nevím, vy hospodyňky, které jste včera pekli nějaký ten moučník, kolik je potřeba přidat ke kilogramu mouky, aby jí byl kilogram? A nebo vy technici, poraďte mi, když mi kola u auta drží na 4 šroubech, kolik jich musím zašroubovat při výměně kola, aby tam byly všechny? 5 nebo 6? Už jste někdy skládali puzzle, nebo mně se líbí české slovo pucle, doufám, že to angličtináři prominou. Víte, o co jde? Znáte to? To je takový obrázek rozřezaný na větší či menší hromadu malých kousků a každý ten dílek je nositelem malé části celého obrazu. A ty dílky se neliší jen obrázkem, ale také tvarem. Takže jeden má 1, 2 nebo až 4 výstupky, nebo přijímí zase otvory a ty výstupky a otvory jsou na tom dílku umístěny různě, takže jen některé dílky k sobě správně pasují. Výstupek zapadne do otvoru a dílky spolu drží. Ale to asi znáte. A tak trošku mi to připomíná nás a církev. Každý z nás je takovým malým dílkem a tvoříme celkový obraz Kristovy nevěsty a náš život je hodně o tom najít to místo, kam patříme. Pevně se spojit s ostatními sousedními dílky a spolu vytvořit tak ten velký obraz. Vzpomeňte si, apoštol Pavel neznal pucle, tak mluvil o boží stavbě, kde má každý kámen své místo. Naši Bětka s Jirkou dostali k Vánocům jedno takové pucle a na krabici bylo napsáno, že obsahuje 1500 dílků. Víte, kolik jich té krabici bylo? Zkuste se to trefit. 1498, ne. 1500? Správně, nebylo to ani 1503, aby byl nějaký do rezervy. To balení bylo úplné, takže umístěním posledního dílku jich bylo 1500 a ten obraz byl úplný, celistý, už k němu nešlo nic dalšího přidat. Žádný dílek nechyběl, žádný nepřebýval. A někdy jsme my všichni vedení úpornou snahou přidávat. Raději více než méně. Nejen v běžných věcech našeho života, ale i v našem křesťanství. A přitom Pán Ježíš říkal, dokonáno jest. A my se stejně ptáme, jestli to není málo. A snažíme se k tomu ještě něco dodat, ještě něco přiložit. Jdeme na jistotu. To je jako kdyby kuchařka do těsta místo 200 gramů cukru dala raději dvakrát tolik. A vraťme se k našemu příběhu. Ježíš se postavil uprostřed učedníků a řekl, pokoj vám. Ježíš učedníkům tedy říká, přináším vám plnost všeho, po čem vaše srdce touží. Už nemusíte hledat nic jiného. A tenhle příslib platí i pro nás. Máme plnost všeho, čeho je třeba. Bůh nám spolu s Kristem daroval naprosto všechno. Petr píše, všeho, co je třeba ke zbožnému životu, daroval nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Všechno prostě znamená úplnost. Ale vraťme se znovu do té zavřené místnosti k neúplnému kruhu učedníků, uprostřed kterých stojí Ježíš. Vzkříšený a očividně živý Ježíš. Ukázal jim svoje rány a tak mohou jít veškeré pochybnosti stranou. Není to žádný doposud skrývaný dvojník nebo dvojče, ale je to opravdu on, je to skutečně Ježíš se stopami od hřebu na rukách a ranou po kopí v boku. Učedníci to viděli a konečně uvěřili. A teprve ve chvíli, kdy uviděli ty rány, tak jim došlo, že skutečně vidí Pána. A proto tam je psáno, že učedníci se zaradovali, když viděli Pána. A to je naplnění toho slova jubiláte, toho názvu dnešní neděle. Ten projev radosti není u Jana nikterak popsán, na rozdíl od toho čtení z té knihy Exodus. A nejspíš to každý učinil podle svého temperamentu a podle toho, jaký byl. Myslím si, že jinak se radoval ten, který byl impulzivní a extrovertní a trošku jinak ten, který byl rozvážný, ale jedno měli společné. Zaradovali se. A tak jsme vlastně uprostřed toho, co bych vám dneska chtěl předložit. Křesťan a radost. Patří ta dvě slova vůbec k sobě? Má to vůbec něco společného? Křesťan a radost. Učedníci se tehdy radovali. Ale patří radost i do našeho křesťanského života? Ten starozákonní příběh se odehrává po přechodu Rudého moře. A co tehdy Izraelci dělali? Radovali se z mimořádného božího skutku. Byli zachráněni před faraonovým vojskem. V jednu chvíli už jim byli takřka v patách válečné vozy a o chvíli později se na místě armády přelévaly mořské vlny. A asi uznáte všichni, že to byl důvod k radosti. Kdo z vás by se v takové chvíli radoval a chválil Boha? Před třemi týdny byla květná neděle. Připomínali jsme si, jak Ježíš vyjíždí na oslátku do Jeruzaléma a po obou stranách ulice stojí zástupy lidí, mávají palmovými ratolestmi, prostírají své pláště a volají Hosana. Kdo z vás by v tuhle chvíli zůstal stranou a nepřidal se k radostnému volání? A to jsou jen dva příklady takového stavu radosti, jubiláte, které jsou v Bibli. A nalezli bychom spoustu dalších u každého vysvobozujícího božího činu ve staré i nové smlouvě. Radostné veselí je odpověď na každý vysvobozující boží zásah. Když budete listovat třeba evangelii, tak jich najdete bezpočet. Můžete vzpomínat, jestli jste prožívali radost, když jste poznali Krista. Když jste se s ním poprvé potkali, tak říkajíc tváří v tvář. Když jste jej konečně poznali jako osobního spasitele, pána a přítele. A když se to stalo, bylo to na vás vidět? Poznali to na vás vaši blízcí, ti okolo vás? Poznali, že se něco stalo? Já si myslím, že to na vás vidět bylo. Že to prostě je radost, která se nedá skrýt. protože opravdová radost nelze jí schovat, nelze ji nikde zastrčit. Je to svým způsobem něco jako světlo. Jako světlo také nemůžete schovat. Zkoušeli jste někdo někdy schovat světlo? Nikdo se nehlásí. Četli jste si někdy jako děti nějakou hodně napínovou knížku pod peřinou s baterkou, aby o tom rodiče nevěděli? To je taková snaha schovat světlo. Hodně tu peřinu utěsnit, aby nikde nebyla ani škvírka. Dobře, to bylo kdysi. A co nyní? Co dnešní neděle? Je pro vás tato neděle nedělí jubiláte? Nedělí radostného prospěvování a plésání? Nejen podle kalendáře nebo podle hesel jednoty bratrské, ale skutečně zevnitř? Ne, nechci, abyste se hlásili, ale mám obavu, že každé jubiláte i nejubiláte, nebo třeba remcáre, když použiju úplně hloupého slova, je na nás nebo na mě vidět. Vidět víc, než bychom si možná i přáli. Možná přemýšlíte, jestli vůbec je něco, z čeho můžete mít dneska radost. Z čeho bych měl mít radost? Z té zimy venku, z toho všelijakého počasí, z toho, že nerostou rajčata nebo okurky, nebo z toho, že zítra, nebo zítra ne, ale pozítří zase musíme do práce, nebo z čehokoliv dalšího. Ano, každý z nás, i já, asi najdeme spoustu věcí, ze kterých můžeme být otráveni. A to poměrně silně otráveni. A spousta těch věcí je nám vidět na tváři, ale není to zrovna úplně líbý pohled. Dnes máme neděli jubiláte. Dnes máme možnost se zastavit a podívat se do zrcadla. Když se podíváte do zrcadla, který obraz se vám líbí víc? Když se usmíváte a máte radost, anebo když jste otráveni a bez nálady? Kdo z vás má foťák v mobilu? Zkuste si udělat dvě selfiečka. Jedno v radostném stavu a jedno, když prostě máte všeho plné zuby. A kterým se budete chlubit, když je položíte vedle sebe? Které z nich budete vy sami považovat za hezčí a které ne? A pokud se zeptáte svého srdce, bude podle mého názoru výběr poměrně jednoznačný. Izraelci táhli přes Rákosové moře a jejich vysvobození byl zázrak. A byl to důvod k radosti. Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma a jeho nepřátelé měli pocit, že celý národ jde za ním. Špalíry podél cesty, prostírané pláště, volání hosana, očekávání vykoupení, to byl důvod k radosti. Ale co bylo o pár dní později? Izraelci na poušti zažívali žízeň a horko a když došli k vodě, tak nebyla k pití. Jeruzalémští zvedli svoje pláště a Ježíš žádnou revoluci neudělal. Z Mesiáše je odsouzený rouhač. Jsou tohle důvody k radosti? Pokud máš pocit, že tahle neděle není pro tebe jubiláte a tvůj každodenní život už vůbec ne, zkus v příštích týdnech a dnech přemýšlet o tom, kam tvoje radost zmizela a čím je to způsobeno. Těch věcí může být asi spousta, ale zkusím nastínit nějaké možné důvody, možný scénář, jak tomu došlo. Stane se, že velké množství dobrých věcí i já začnu považovat ve svém životě za naprostou samozřejmost. Něco, co prostě je úplně automatické. Když jsem zdravý a plný sil, tak je to správně. Když mě nebolí zuby a chutná mi jíst, tak je to správně. Když se ke mně ostatní v rodině, ve sboru, v práci chovají slušně, tak to má být, tak je to správně. Když mi někdo pomůže, když jde se mnou dvě míle místo jedné požadované, tak je to správně. Když ke košili a plášti a rukavicím a čepici přidá i nové džíny, tak jen plní svoji povinnost vůči mně. A když je to bratr nebo sestra, tak to platí dvojnásob. To přece není žádná jeho zásluha, to si jen hromadí křesťanské poklady v nebi a měl by mít náležitě vděčný, že se mu to vlastně umožnil. Když mám práci, když mám peníze na jídlo, když můžu jít na dovolenou, když mi rostou děti a nosí ze školy jedničky, když mi berou ryby a já nevím, co ještě, tak je to správně. Prostě když všechno funguje k mé spokojenosti, co je na tom zvláštního? Proč bych tomu měl vlastně věnovat pozornost? Na to všechno přece mám nárok. A tady nastává zádrhel. S těmito postoji přestanu mnohé dobré a fungující věci vnímat. Přestanu to dobré vidět. A přijdu na to až ve chvíli, kdy mi to či ono začne chybět. Kdy začne haprovat zdraví, nebo přestane fungovat něco jiného, přijdu o práci a podobně. Začnu se dožadovat toho svého nároku a vynucovat si ho, i když jsem v době hojnosti ten nárok nebo ty věci vlastně ani nevnímal. A je tady takový rozpor. V srdci vím, co je správné, jak by to všechno mělo být, a naše srdce nám říká, že jsme byli stvořeni k Boží chvále, že jsme byli stvořeni k radosti. Ale přehlížíme, že tenhle krásný Boží plán byl narušený hříchem a jeho následky. A tak nám někdy chybí dostatek lásky a vděčnosti. Neumíme projevit uznání za něco, co udělal ten druhý, a přitom třeba právě poděkování motivuje toho druhého k pokračování v dobrých věcech. Myslím si, že předpokladem radosti je vděčnost, poděkování a vlídné slovo. Slovo vůči tomu druhému vedle mě, ale i slovo vůči Bohu. Víme, že Bůh na rozdíl od nás naši motivaci nepotřebuje. On sobectví překonávat nemusí. Ale vděčnost Bohu a modlitba chvály jsou pomocí pro nás. Jsou pomocí na naší nevšímavost dobrým darům života a přehnanou citlivost na sebemenší nedostatek. Záleží na mě a záleží i na tobě, kterou cestu si zvolíme. Jestli bude tahle neděle nedělí veselí a radosti, nedělí jubiláte, nebo nedělí nespokojenosti a rozmrzelosti. Zdroje obojího máme stále k dispozici. Pramen vody sladké i pramen vody hořké. A zpravidla to bývá tak, že ty mělké vody, které jsou snadno k dostání a snadno přístupné, nebývají až příliš dobré na chuť, ani příliš osvěžující. A ty vody z Božího zdroje bývají hlouběji a jejich získání může dát větší námahu. Vzpomeňte si, kolik námahy může dát vykopání studny. A vzpomeňte si na samařskou ženu, která Ježíšovi zmiňuje Jákoba, který jim dal před staletími hlubokou studnu s dobrou vodou u Samaří. Izraelci se na poušti radovali ze zázračné záchrany před egyptským vojskem, ale když přišla žízeň, narazili na vodu, která se pro svoji hořkost nedala pít. Možná jsme, nebo jsi, přetížený prací, nemocí, starostmi nebo jinými útrapami. Ale jediná možnost je složit to jeho u kříže a očekávat Boží pomoc. Protože i v Maře teprve Boží zásah změnil vodu hořkou ve sladkou. A tenhle Boží zázrak se může stát i v našich životech, v životě mém i v životě tvém. Učedníci zavření v místnosti prožívali po mnohých zážitcích s Ježíšem zmatek, rozmrzelost a asi hořkost. Kolik slibů se jim mohlo zdát nenaplněných, ale přichází Ježíš s plností svého pokoje a učedníci prožívají plnou radost. Boží zásah v této věci můžeme prožít i my. Možná si zase říkáte, že je to nesmysl. Nebojte, neslibuji vám žádnou trvalou prosperitu, zdraví, bohatství a nový Mercedes nebo něco takového. Ale Boží zásah spočívá v něčem jiném. Ježíšův plný pokoj znamená nenechat se vláčet okolnostmi. Izrael na poušti byl zmítán vnějšími okolnostmi. Když byl důvod, tak se radovali, ale od radosti k reptání byl jenom malý krůček. Je náš nebo můj křesťanský život jiný? Pravý Ježíšův pokoj, jeho plná radost, není vláčena okolnostmi. Boží slovo nám neslibuje ráj na zemi. Sám Ježíš říká, že na světě soužení míti budete, ale dodává, doufejtež, já jsem přemohl svět. Kdy je příhodnější čas k tomu se naučit se radovat? V době klidu, anebo v době, kdy jsme pod tlakem? Připomněl jsem si příběh Pavla a Silase ve vězení ve Filipis. To znáte. Zavřeli oba dva do nejbezpečnějšího vězení, nohy jim dali doklády a jak oni reagovali? Měli čas chvály, anebo čas remcání? Co dělali? Písmo je psáno, že se modlili a oslavovali Boha. A souhlasím naprosto s vámi, kdo si myslíte, že to není jen tak oslavovat Boha ve vězení, kam jsem se dostal za to, že poctivě jednám podle jeho příkazu. To už je vysoká úroveň, nebo vysoký level, jak by někdo řekl. To nepřišlo náhle, to se oba dva museli naučit. Třeba se mýlím, ale myslím si, že jsme se zapomněli radovat. Ano, máme máme radost z nových věcí na pár dní, z nových zážitků, z nových setkání, možná na pár týdnů, ale pak to zapadne a opět je prázdno. Vše stále nové a nové a pokud možno víc a víc. Myslím, že spotřební společnost nezasáhla jenom svět okolo nás, ale i nás. A nejenom naše věci. Mám strach, že i vztahy v tomto světě jsou stále víc a víc spotřební. Omezená záruka a místo opravy věcí i vztahů nové vztahy a nové zážitky. Všecko barevnější, křupavější, krémovější a pokud možno rychlejší. Šalamón v knize Kazatel v první kapitole napsal, že se nenasytí oko viděním ani ucho slyšením. A prostě nikdy není dost. Netlačí se nám někdy tyto postoje do našeho života? Pán Ježíš nenabízí radost na chvíli, jeho radost je úplná, stálá, vytrvalá, neměnná. Jeho radost nestojí na chvilkových pocitech. A ještě mě napadla jedna věc. Můžete s ní souhlasit nebo nemusíte, ale myslím si, že s radostí je to podobné jako s odpuštěním. Co tím myslím? Odpuštění bývá někdy věcí pocitu. Přemožen nějakou situací, emočně vypjatou, vyjádřím někomu své odpuštění, prostě to cítím, prožívám. Ale častější však bývá, že se musím rozhodnout odpustit bez ohledu na pocity. Je to věc vnitřního rozhodnutí, změna postojů vůči tomu člověku, ať už mi ublížil skutečně nebo domněle. Nevím, jak vy, ale já mám tu zkušenost, že se Bůh takovému vědomému rozhodnutí přiznává a následkem toho rozhodnutí skutečně začne ty věci proměňovat a několikrát se mi to v životě stalo. A tak vám chci dát na zamyšlenou, jestli i radost není spíše věcí rozhodnutí, než věcí pocitu. Izraelci se nechali vést pocity a jeden den chválili Boha, očekávali velké věci a po třech dnech cesty pouští následkem žízně mohutně reptali. A ti jeruzalémští jeden den volali Hosana a o pár dní později znělo ulicemi ukřižuj. To je radost podle pocitů. Není radost spíš věcí rozhodnutí? Když jsem si tohleto psal, tak se mi vybavil jeden příběh, který ti starší z vás možná znají. A je to příběh knížky Poliana od spisovatelky Portrové. A ti mladší mohou i na internetu najít film stejného názvu. Oč tam jde? Poliana je holčička, která žije se svým tatínkem misionářem, kde si v divočině a jejich život je materiálně velmi chudý. A tak velkou pomocí pro ně je vždy misionářská bedna, kterou jim jako dar zasílá jakýsi misijní spolek jednou za dlouhou dobu. A ta malá Poliana si jako dárek narozeninám přála v bedně najít panenku. Ale místo panenky tam najde jen berličky a je z toho velmi zklamaná. Ale její táta ji naučí hru na radost. Na všem, čím prochází, je třeba najít něco radostného. A taky vysvětlí, že radost berliček spočívá v tom, že je nepotřebuje. Pak Poliana osiří a ujme se jí protivná stará zahořklá tetička a to děvče i tam pokračuje v téhle hře na radost. Zkuste si tu knížku přečíst, nebo si najděte film a možná, že ta knížka je ve zborové knihovně, nevím. Slyším, že je. Ježíš se v našem příběhu ukázal učedníkům a řekl jim, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Jsme posláni s poselstvím. Ale jaké neseme poselství, pokud jsou naše dny a naše tváře hořkokyselé? Co chceme nabídnout světu? Vážnost, upjatost? Když jsou potom naše slova v příkrém rozporu s našimi životy a i s našimi obličeji, čím můžeme upoutat? Tady asi nestačí nasadit si masku s názvem vždy s úsměvem. Úsměv na tváři s hořkostí v srdci je jen fasáda, která brzy opelichá a opadá. Přemýšleli jste někdy o tom, proč církev nejvíce rostla a roste tam, kde je pronásledování? Není také jedním z důvodů viditelná radost z Krista navzdory veškerým útrapám a útlaku? Mít radost z berliček není věc pocitu, ale je to věc rozhodnutí. Mít radost ze svých blízkých, když mi lezou na nervy, když jsou ke mně nespravedliví, když jsou možná v lečem zatrplí a zohořklí, je věcí rozhodnutí. Mít radost vykoupení a věčného života, když už jsem o tom slyšel milionkrát a připadá mi to všední, je také věcí rozhodnutí. Rozhodnutí je na mě a je na tobě. A ani já, ani ty s tím nemusíme čekat. Můžeme udělat už dneska. Prost Pána, ať ti ukáže, z čeho můžeš mít radost. Tvůj život, můj život nemusí být vláčen okolnostmi, ale může být veden Duchem Božím. Záleží na tobě, zda tato neděle a každý další den budou jubiláte. Amen. Budeme zpívat píseň.